je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Širom svijeta se obilježava Međunarodni praznik rada. Poslanici Skupštine Srbije održavaju sjednicu o izboru nove vlade. Policija uhapsila 300 propalestinskih demonstranata na fakultetima u Njujorku. Uprkos protestima, gruzijski parlament nastavlja raspravu o stranim agentima. Najmanje 3 osobe poginule u ruskom napadu na Odesu. U emisiji također govorimo o 2 decenije od najvećeg proširenja Evropske unije.
Ta podjela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica.
Pitali smo i stanovnike Bihaća kako će oni obilježiti 1. maj.
Pojesti janjetine sa društvom, sa kolegama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članstvo Srbije u Evropskoj uniji je prioritet, poručuje mandatar za sastav vlade i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević tokom predstavljanja ekspozea.
Punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Republike Srbije i vlada koju ću predvoditi nastavit će sa posvećenim radom na ispunjavanju svih postojećih kriterijuma kroz provođenje reformskih procesa koji su u krajnjoj liniji pre svega korisni za naše građane i našu privredu. Ne možemo, međutim, ignorisati činjenicu da se iz godine u godinu proces pristupanja Evropskoj uniji sve više opterećuje novouvedenim političkim kriterijumima koji ranije nisu postojali.
Vučević je ocijenio da su očekivanja Brisela vezana za priznavanje nezavisnosti Kosova i uvođenje sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu, što, kako je naglasio, Srbija neće prihvatiti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan zbog objave američkog State Departmenta koji je reagovao na prijedlog da se u novoj vladi Srbije nađu Aleksandar Vulin i Nenad Popović. Oni su pod sankcijama SAD-a zbog veza sa Kremljom.
Znači, kad protiv nekog uvedu sankcije, da mi treba valjda da ponizno pokunjimo glavu i da kažemo da, hvala vam što ste nam obavestili, ko ne sme da bude ništa. Čuo sam ja i sa druge strane primedbe da imamo mnogo onih koji su eurofanatici i koji su za Amerikance, ali su ti bili toliko pristojni da o tome ne govore javno.
State Department je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da su razočarani zbog prijedloga Vulina i Popovića, te da njih dvojica ostaju pod sankcijama jer je stav SAD-a o njima dobro poznat. Naveli su i da Sjedinjene Države ne igraju nikakvu ulogu u kadrovskim odlukama vlade Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Propalestinska i proizraelska grupa demonstranata su kobila se danas na kampusu UCLA Univerziteta u Los Angelesu, a nemiri su na kraju ugašeni intervencijom policije. Protesti na UCLA-u zbog rata u Gazi pokrenuti su samo par sati nakon što je policija intervenisala na drugom kraju Sjedinjenih Država, u New Yorku na Univerzitetu Columbia, kako bi rastjerali propalestinske demonstrante od kojih su neki ušli i u zgradu. Prema riječima gradonačelnika Njujorka Erika Adamsa, uhapšeno je oko 300 demonstranata sa Univerziteta Columbia i City College. Posljednjih sedmica protesti zbog rata u Gazi zabilježeni su na kampusima širom Sjedinjenih Država. Studenti pozivaju na konačan prekid vatre u Gazi, okončanje vojne pomoći Sjedinjenih Država Izraelu, distanciranje univerziteta od dobavljača oružja i drugih kompanija koje zarađuju na ratu i pomilovanje i amnestiju za studente i fakultetsko osoblje koje je kažnjeno ili otpušteno jer su izašli na proteste. Radnici i aktivisti u azijskim i evropskim gradovima izašli su na ulice kako bi obilježili 1. maj protestima zbog rasta cijena, ali i kako bi pozvali na veća radnička prava. Iako ranije tradicionalno prvomajski skup zabranjen je ove godine na Taksim trgu u Istanbulu, stotine pripadnika interventne policije sa vodenim topovima blokirali su ulice koje vode do trga. No stanovnici Istanbula ipak su pokušali da održe protest, nakon čega je došlo do sukoba sa policijom, a brojni su uhapšeni. Protesti kojima se traže bolja radnička prava održani su i u Sarajevu, Beogradu i Tirani. Prvomajski praznici u Unsko-sanskom kantonu u BiH i ove godine će biti u znaku porodičnih okupljanja. Organizovanih proslava nema, no građanima ovog dijela BiH prvima je više druženje, a o pravima i položaju radnika malo ko razmišlja. Evo šta je na izletištima u Bihaću zabilježila Azra Bajrić.
Obilježavamo krug familije i veselimo se svi. Tu je praznik rada međunarodni, da i narod se odmori malo.
Popit pojesti janjatine sa društvom, sa kolegama.
Kako sam postao pacijstvo, znaš, za mene je 1. maj svjetnja. Samo napala se više od vatre, se pala nekada, znaš, uče maja.
Ne sledim. Don nerodo, rodnika, danas nema ni rodnika, ni nerodnika. I ona nema što slaviti.
Svake godine smo slavili. Okupljamo se familijarno, kolege, prijatelji. I jest neradni dan, praznik rada, je li tako?
Za mene 1. maj predstavlja međunarodni praznik rada i u bivšem sistemu se puno posjećivalo važnije tom prazniku.
Pa došli smo baš iz Slovenije u Osanski most, lijepo vrijeme, pa će malo na Unu. Familija se iskuplo, došlo je čini zvana, dijaspora.
Praznik rada obilježava se u znak sjećanja na oko 40.000 radnika koji su, tražeći bolje uslove života 1886. u Sjedinjenim Državama stupili u štrajk tražeći 8-satno radno vrijeme. U sukobima sa policijom tada poginulo je više od 200 radnika, mnogi su uhapšeni, a osmero je osuđeno na smrt. U znak sjećanja na taj događaj 1. maj se od 1889. godine obilježava kao Međunarodni praznik rada. Umjesto povratka na posao nakon porodiljskog, Andreja je putem pošte dobila otkaz. Nije poznato koliko je ova praksa raširena u Srbiji, niti koliko žena dobije otkaz zbog trudnoće, koliko se krši zakon u ovim slučajevima i koliko su žene podložne diskriminaciji, slušamo u priči Ive Gajić.
3,5 godine nakon početka rada u jednoj firmi, Andreja je po završetku porodiljskog odsustva dobila otkaz, koji joj je poslat poštom. Ona se bavi socijalnim radom u jednom malom gradu u Srbiji. Maja 2021. otvorila je trudničko bolovanje, a potom i porodiljsko odsustvo. Septembra sljedeće godine trebalo je da se vrati na posao na kom je imala ugovor o radu na određeno vrijeme. Kada je pri kraju porodiljskog odsustva pozvala direktorku firme u kojoj je radila, sačekalo ju je pitanje da li ti je nešto stiglo na kućnu adresu.
Ja rekoh, ne, šta je trebalo da mi stigne? Ona je rekla, pa rešenje o prestanku radnog odnosa, gde sam ja bila prilično šokirana. Otišla sam do pošte i videla da je to poslato još 10 dana pre toga. Tako sam ostala bez posla.
U rešenju o prestanku radnog odnosa kaže da je pisalo da su je proglasili tehnološkim viškom, a nakon toga 10 mjeseci nije mogla da nađe posao. Danas radi u drugoj firmi. Kako kaže, želi drugo dete, ali tek nakon što dobije ugovor o radu na neodređeno vrijeme.
Kad god pričamo o tome, prvenstveno mi je u glavi to da ne želim dva puta da prolazim kroz isto. Zamišljam situaciju gde ostajemo na jednoj plati, ali sa još jednim članom porodice više. Apsolutno je neizdrživo za četvoročlanu porodicu da živi sa jednom platom.
Prema zakonu o radu, za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Međutim, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da poslodavac nema obavezu da zadrži žene po povratku sa porodiljskog ako one prethodno nisu bile u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Ako ste bili, onda je ovo zabranjeno da vam neko da otkaz nakon povratka sa porodiljsku.
I koordinatorka Udruženja za radna prava žena Roza, Sara Lupšor-Ćurčin, objašnjava da zaštićenost žena zavisi od toga kakav ugovor imaju.
S obzirom da je poprilično mali broj onih koji rade za stalno, odnosno ugovor na neodređeno, to onda automatski znači i da mnogo češće postoji mogućnost da jeli dobiju otkaz kada zatrudne ili kada se vrate sa porodiljskog odsustva.
Ako žena ima ugovor na određeno koji istekne u toku porodiljskog odsustva, po povratku sa njega može da dobije otkaz tako što se ugovor jednostavno ne produži. Pored toga, ugrožene su i žene koje nemaju ugovor o radu. Jelena Ćirić-Nikolić, urednica roditeljskog portala Bebac, kaže da ne postoji istraživanje koje pokazuje koliko žena ostaje bez posla nakon porodiljskog odsustva.
Ono što mi iz našeg iskustva možemo da kažemo smo u svakodnevnoj komunikaciji sa porodiljama jeste da nije retko i nije retko samo u privatnim firmama što bi se odmah pretpostavilo, nego je često čak i u državnom sektoru.
Ona kaže da je reorganizacija rada često opravdanje koje se daje majkama pri davanju otkaza, ali da je razlog zapravo strah poslodavaca od stalnih odsustava zarad bolovanja, odnosno nege deteta kada je ono bolesno.
I tu dolazimo do još jedne dodatne neke diskriminacije u društvu generalno, to nekog patrijarhata u kom smo odrasli, gde je majka ta koja brine o detetu, a otac se tu ne pojavljuje kao figura da preuzme deo odgovornosti.
Dodaje da se na majku gleda kao na nekog ko će često da odsustvuje, a da je otac na tržištu rada poželjno lice koje se brine o svojoj porodici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, u stvari, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem i normalno se mijenjao, sazrijevao ili dolazio do konačnih svojih nekih spoznaja koje nisu opet ni bile konačne.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričala je Ljomer Agić-Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Kako je Sidran smislio početak filma Kuduz, otkriva Kenović.
Odigramo dva meča, onda on stane prije serve i kaže, e ovako, niko nije poznavao Bečira Kuduza. Ima jedan čovjek u Faletićima i ispriča mi taj uvod koji sam ja sanjao da bude.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezivao i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek, da se svako ravna prema svoje pameti, ko zna razumeće, mislim, tako bi on rekao nešto, bi se našalio.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
Ja ne znam, sestra. Imamo šta neki Banja Lučki ovako, ili Strebinja, jel?
Je li vam zvoni, jeste ikad čuli?
Stvarno nisam.
Nisam.
Pa mislim da je upravo taj moment na fokusom što nas nisu prenosili jeste da je uvijek bio fokus na nekom ratnom dešavanju, ne kulturološkom ili u sportskom tom smislu šta se prije dešavalo, koji su poznate ličnosti bili. Druge države ulažu dosta u toga.
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
selo u zamjenu za grad. Tako živi sve više mještana na jugu Bosne i Hercegovine. Nekadašnji uzgoj duhana, krompira ili vinove loze danas više nije za prodaju, već za vlastite potrebe. Dok se broj učenika u lokalnim školama povećava, kao i lokalnim preduzeća, mještani budućnost seoskog života vide u ruralnom turizmu. Priča Mirsada Behrama i Kristine Gađe.
Ivan Skoko jedan je od povratnika u rodno selo Rasno kod Širokog Brijega smještenog u jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine. U mjesto od 550 stanovnika vratio se jer mu je tu, kako kaže, djedovina.
Tako da kad smo naslijedili tu kuću, onda smo počeli malo to lagano renovirati, to je stara kamena kuća. A isto tako i ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema, ne znam, nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
Prema podacima područne osnovne škole u Rasnom, u zadnjih 5 godina se broj učenika nije drastično mijenjao. Slaven Penava, predsjednik mjesne zajednice Batin kod Posušja, bio je jedan od onih koji je planirao otići u inozemstvo, ali je odustao.
I ja sam, kao i većina naših ljudi, razmišljao o odlasku na zapad i onda sam zastao. Bio sam već našao i posao tamo. Zastao sam, razmislio, pa što, kako, dvoje djece, ja, supruga, kako preživjeti tamo, kako platiti stan, kako platiti režije dok si ovdje u svojoj kući.
Iako su se mještani ovog dijela Bosne i Hercegovine oduvijek bavili poljoprivredom, više vinovu lozu, krumpir ili duhan ne proizvode isključivo za prodaju, već za vlastite potrebe. Penava kaže da je Posuško polje, za razliku od prethodnih godina, postalo suho za uzgoj poljoprivrednih kultura zbog jakih temperatura, a budućnost sela vidi u solarnim elektranama i kućama za odmor.
Kod nas je područje jako prikladno za izgradnju solarnih elektrana, imamo puno sunčanih dana, osunčanih područja koja su, tako reći, kaš. Znam ljude koji su mi, u neposrednoj blizini mene dvojica, koji su napravili kuće za odmor, kuće s bazenima za odmor i koje su im ljeti pune i kažu da super rade.
Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, koje je proslijedio Federalni zavod za statistiku, na području Zapadnohercegovačke županije je u proteklih nekoliko godina stabilan broj otvorenih privrednih društava. Tako ih je prošle i pretprošle godine otvoreno 90, odnosno 93, a 2021. godine je otvoreno njih 85. Brojnost lokalnih radnji potvrđuje i mještanka naselja Ledinac kod Gruda, Žana Alpeza, koja je također i predsjednica udruge Pravi put. Kaže da mjesna zajednica uskoro planira izgraditi dvoranu sa sportskim sadržajima u suradnji s općinom Grude i drugim investitorima.
Postoji obrti koji rade kovane ograde, rade, znači, PVC otvore, aluminijske otvore i tako dalje. Ima autoškola, recimo, to je isto jedna, mislim da je d.o.o. to. Postoje isto tako 2-3, mislim, automehaničarske radnje.
Alpeza je odlučila ostati u Bosni i Hercegovini kako bi, kako kaže, pomogla informatičkom opismenjavanju građana Bosne i Hercegovine, ali i ponudila im prilike za pokretanje biznisa.
Puno toga, recimo, mladi ne znaju. Znam ja kroz radionice koje mi radimo, evo, konkretno u ovoj županiji i tako dalje. Vi kad vidite neku mladu curu koja je otvorila fitness, ne znam, nija centar, ona ne zna, recimo, gdje su joj različite adrese koje može, osim lokalnih, znači govorimo općini, to je stil gradu, gdje može aplicirati za bespovratna grant sredstva ili neka sredstva i tako dalje.
Bosna i Hercegovina nema službene podatke o broju građana koji su se odselili ili vratili u domovinu, jer statističke agencije bilježe samo registrirane migracije. Jedini dostupni podaci su oni iz Unije za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da se iz Zapadnohercegovačke županije, kojoj pripadaju Široki Brijeg, Posušje i Grude, iselilo oko 15.000 mladih u proteklih 10 godina, a iz Posušja, Gruda i Širokog Brijega nekoliko tisuća. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org.
Prijem Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Litvanije, Latvije, Estonije, Slovenije, Malte i Kipra u Europsku uniju 1. maja 2004. godine bio je kruna tranzicije nakon pada Berlinskog zida. Nove članice su od tada udvostručile brutodruštveni proizvod. Međutim, populizam i prevaga nacionalnih interesa često ugrožavaju europsku koheziju. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika od prelivanja rata u Ukrajini koja je suočena suočena sa ruskom invazijom, Evropska unija sve više postaje i ratna unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li Evropska unija sada ima snage za još jedan veliki prasak da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. godine simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podjele u Europi, a sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podjele i geopolitičkih rivalstava. Detaljnije slušamo u novoj epizodi Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Istorijsko ujedinjenje Europe. Ovako je slavljeno pristupanje 10 zemalja Evropskoj uniji pre 20 godina. Peto i najveće proširenje Evropskog bloka nazvano je i Veliki prasak. Ne samo zbog broja novih članica, već što je među njima bilo i 7 država koje su se 4 decenije ranije nalazile iza gvozdene zavese u socijalističkom lageru predvođenim Sovjetskim savezom, koja je delila stari kontinent. Nakon pada Berlinskog zida za postsocijalističke zemlje u centralnoj istočnoj Europi, članstvo u Evropskoj uniji bio je ključni cilj, sprovodeći na tom putu korenite reforme. Time su osigurale bogato tržište, jačanje demokratije, a uz članstvo u NATO i bezbednosne garancije da se nikada više ne vrate u sovjetsku, odnosno rusku sferu uticaja. EU je ovim proširenjem postala najveće jedinstveno tržište na svetu, sa više od pola milijarde potrošača. Nove članice bloka su u početku pokazale veći entuzijazam od starih za jačanje globalne uloge EU. Tako su Francuska i Nemačka bile rezervisane nije prema američkoj invaziji na Irak 2003. nego zemlje iz centralne i istočne Europe. Zbog toga je tadašnji ministar odbrane SAD-a Donald Rumsfeld govorio negativno o staroj Europi, a pozitivno o novoj Europi. Ta podela na stare i nove članice EU, na njen centar i periferiju, ostala i danas, uprkos ogromnom ekonomskom napretku novih članica. Njihov bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je dostigao 80% prosjeka EU, naspram 52% 2004. Češka je najuspješnija sa 91% i bolje je kotirana od Portugalije i Grčke. Zahvaljujući izdašnoj pomoći iz evropskih fondova, Poljska je više nego udvostručila BDP od 2004. do 2019. Ona je najviše dobila od EU, 162 milijarde evra od 2004. Prema istraživanju Ekonomskog instituta u Varšavi, standard Poljaka je za 40% viši nego da je njihova zemlja ostala izvan EU. Ipak kritičari smatraju da je, bez obzira na izdašne fondove, to širenje evropskog tržišta reprodukovalo jaz između jezgra i periferije. Milijarde kapitalnih investicija su stigle u centralnu istočnu Europu, uglavnom zbog kvalifikovane, ali i jeftinije radne snage. U međuvremenu, milioni građana iz novih članica preselili su se na zapad starog kontinenta zbog boljeg standarda. To je, u kombinaciji sa padom nataliteta, dovelo do pražnjenja ovih zemalja. Tako Latvija ima za 30% manje stanovnika nego 1990-ih. Uz konstantan problem jačanja evropskih institucija, ozbiljan test kohezije EU bila je migrantska kriza 2015. kada su nove članice iz istočne Europe odbile da prime migrante. Tada se postavilo pitanje koliko su potisnule ksenofobnu i nacionalističku crtu iz socijalističkog vremena uprkos procesima demokratizacije. Nesuglasice su pojačale populističke politike mađarskog premijera Orbana i partije Prava i Pravde u Poljskoj. Tu se pokazao demokratski paradoks EU. Zeleno svetlo za prijem zemlje kandidati dobiju tek kada ispune kriterijume kao što je vladavina prava, ali EU nije dizajnirala sistem koji bi spriječio članice da kasnije odstupaju od tih principa. Zamrzavanje fondova i slične mere se doživljavaju kao podrivanje nacionalnog suvereniteta. Doduše, populizam i netrpeljivost prema migrantima rastu i među starim članicama EU. Različiti interesi često rezultiraju a la carte pristupom članica EU, pre svega sa istoka, prihvatanjem zajedničkih politika koje im odgovaraju, a blokiranjem onih koje smatraju štetnim. To se ogleda i u rastu euroskepticizma. Tako u Češkoj Republici, prema nedavnom istraživanju Eurobarometra, 53% ispitanika bi na ponovnom referendumu glasalo protiv članstva u EU. Pre 20 godina 64% Čeha je podržalo pristupanje Evropskom bloku. Stoga je pitanje, da li je većina stanovnika istočne Europe želela ulazak u EU, pre svega zbog ekonomskih benefita i bezbednosnih garancija, a manje demokratskih standarda. Uprkos vidljivom ekonomskom boljitku, taj euroskepticizam postiče i nesnalaženje Evropske unije kao prve postmoderne zajednice, zasnovane na principima koja u sudaru sa geopolitičkim igrama moći iz 19. veka često izgleda neefikasno. Šef evropske diplomatije Jose Borrell opisao EU kao lep vrt, okružen neevropskom džunglom koja mu preti. Zamišljena kao mirovni projekat, odnosno Unija, zbog rizika od prelivanja rata u Ukrajini koja je suočena sa ruskom invazijom, EU sve više postaje i ratna Unija. S obzirom na zamor od proširenja, pitanje je da li EU sada ima snage za još jedan veliki prasak da primi balkanske zemlje, zatim Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu. Proširenje 2004. simbolično je označilo kraj ideološke i blokovske podele u Europi. Sada bi pomoglo u borbi protiv vraćanja blokovske podele i geopolitičkih rivalstava.
Bila je ovo nova epizoda Postskriptuma Dragana Štavljanina. Ostale epizode možete pronaći na našem YouTube kanalu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Život prolazi brže, ali vrijeme ostaje isto, kaže za Radio Slobodna Evropa urar Ljubomir Homen, čija porodica vijek i po održava Kotorsku Sahat Kulu iz 1602. godine. No u porodičnoj zanatskoj tradiciji i istoriji čuvara simbola Kotora UNESCO-ovog grada, Ljubomir Homen će biti posljednji urar Kotorskog sata. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako mu je 80 ljeta, Ljubomir Homen svakog jutra otvara svoju urarsku radnju na glavnom Kotorskom trgu. Očisti starinski alat, uključi radio i potom navije gradski sat. On je četvrta generacija porodice Homen koja održava sat Kulu, jedan od simbola srednjevjekovnog Kotora, grada pod zaštitom UNESCO-a.
Moj praded je ovdje došao 1865. godine da opravi gradski sat, da ga stavi u funkciju, pošto nije to radilo. On je tu došao, on je ospravio sat i njemu se Kotor svidio i on je ostao tu i od austrijskih vlasti je dobio da održava sat i da ima radnju, da ne plaća ništa.
Svoje znanje profesora urarskog zanata Franjo je prenio na sina Roberta, a on na svog sina Mirka. Tradiciju je nastavio Ljubomir, koji je od oca Mirka počeo da uči zanat sa 12 godina da bi sa 25 preuzeo radnju. No, Ljubomirov sin je danas umjesto zanata odabrao pomorstvo. Iako sa sjetom, gospodin Homen razumije izbor svog sina.
Nije samo meni. Svima je to žao. Ali to se ne može održati. U ovim uslovima ne. Mislim, od ovog zanata se više ne može živjeti. Suviše su veliki porezi, suviše su velike obaveze, a posla vrlo malo, jer ja se ne bavim trgovinom. Da je to trgovina, onda to više ne bi bila uralska radnja, to ne bi bilo za nas.
Kotorski sat je uspomena na vrijeme kada je grad imao ritam njegovih otkucaja. Kotorani su tada po njima otvarali i zatvarali radnje. Išli na objed i znali kad počinje i završava tišina popodnevnog odmora. No, za razliku od Austro-Ugarske koja je još prije vijek i po shvatila značaj kamenog obilježja grada i odabrala čovjeka koji će o njemu brinuti, današnji Kotor se ne pita hoće li se ta tradicija nastaviti.
Koliko ja vidim, niko se oko toga ne bavi, niti ga interesuje ikoga.
U međuvremenu sat i dalje broji ure, jer ga svaki dan navija Ljubomir Homen. Jedini put kada je stao bilo je 15. aprila 1979. zbog katastrofalnog zemljotresa.
Svaki dan se sat navija, svake 24 sata se navija, to su tegovi teški i oni se navijaju svaki dan. A održava se redovno, pomazuje, mijenjaju se ležaji koji se zližu i u stare stvari koje zahtijeva jedan mehanizam mehanički.
Kako je moguće da do dana današnjeg on malte ne bez prekida radi?
Kvalitet materijala. Mehanički mehanizam, sve je to mesing, čelik, sve je kovano, sve je ručno rađeno. I taj kvalitet održava sat bez obzira na vremenske uslove i eventualno zemljotres kao što je bio, kad je bio u velikom kvaru. Ja sam ga osposobio i on je nastavio da radi.
Na pitanje kakav je njegov odnos prema vremenu i je li ga promijenilo moderno doba, Homen lakonski odgovara. Život prolazi brže, ali vrijeme ostaje isto.
Isto je vrijeme kao što je bilo nekad.
Meni se čini da je dobilo ubrzanje vrijeme, vama?
Pa vrijeme, život prolazi brže, a vrijeme ostaje isto. Vrijeme isto ima svoj tempo, ali ljudi se prema vremenu odnose sasvim drugačije. ne mladi ljudi ne poštuju vrijeme. Niti daju vremena odmoru, niti daju vremena radu. Pa mislim da je bilo više vremena za razgovor, više vremena za druženje, za nekakve finije stvari, za pjesmu, za kulturno događanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Ilda Humić, poznata dizajnerica i influencerica iz Bosne i Hercegovine, žena poduzetnica godine.
Kažu da uspješnog i neuspješnog čovjeka razlog je samo jedna mala sitnica, to je da je uspješni čovjek ipak pokušao još jednom, tako da bez obzira na sve uspone i padove, bitno je ostati ustrajan, naravno koliko ti voliš to što radiš i čvrsto vjeruješ u sebe.
Najveći broj povučenih igračaka sa tržišta Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina je porijeklom iz Kine.
Razlog za to je da na samom tržištu igračaka nekih 75% igračaka dolaze iz Kine, a da je nažalost u praksi sve one igračke koje su bile prijavljene kao sumnjive na toksičnost ili na nesigurnost, praktično se pokazalo da 50% tih prijava jesu tačne.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Inicijativa Žene poduzetnice Zapadnog Balkana za 2023. godinu pokrenuta je prije 2 godine u okviru zajedničkog regionalnog tržišnog akcijnog plana i programa Vijeća za regionalnu saradnju ekonomskog osnaživanja žena. Inicijativa je usmjerena na odavanje priznanja ženama koje su pokrenule i razvile posao dok su pridonijele novim i održivim poslovima za druge žene i muškarce u regiji. Ovaj projekat finansira Europska unija. Odabrano je 6 žena poduzetnica sa Zapadnog Balkana za 2023. godinu. Amerika Petanović, šef političkog odjela Vijeća, je na dodjeli nagrada rekao da je oko 250 ovogodišnjih nominacija i da je žiri imao težak posao odabrati 6 poduzetnica godine. Žene poduzetnice su vitalni doprinositelj prosperitetu Zapadnog Balkana i ovom inicijativom odajemo skromno priznanje hrabrim ženama koje su se usudile boriti protiv stereotipa i donijele su promjene, rekao je Kapetanović.
Kako bih ilustrirao uporne stereotipe, navešću samo nekoliko podataka. Samo 18% članova uprava u najvećim kompanijama u regiji su žene. Ove stereotipe i loše statistike ne možemo preokrenuti samo 8. marta lijepim buketom, bombonjerom, samo riječima. Potrebna nam je sistemska promjena koja proizlazi iz čistog razumijevanja da žene predstavljaju važan udio ljudskog kapitala u našim društvima.
Ovogodišnju nagradu iz Bosne i Hercegovine osvojila je Ilda Humić, majka 4 djece, modna dizajnerica i osnivačica He by Ilda. Poznata po svojoj osobnosti na društvenim mrežama, zahvaljujući Instagram nalogu, Ilda je pokrenula svoju firmu od 15 zaposlenika koja proizvodi ručno rađene modne proizvode. U nastavku kratak razgovor s njom. Kakav je položaj žena u biznisu u Bosni i Hercegovini?
Pa iz moje neke perspektive položaj i nije baš najsjajniji, međutim moram biti iskrena i priznati da kako vrijeme odmiče i itekako se prepoznaje rad žena u Bosni i Hercegovini, jer dosta i velikih naših kompanija izuzetno podržava i podupire i na neki financijski način također daje tu potporu ženama u biznisu, tako da s te strane moram stvarno da nas pohvalim, nismo mi baš tako loši kako mislimo. Što se mene tiče, ja imam eto onako neki specifičan, hajde da kažem, i položaj i u društvu i u Bosni i Hercegovini, obzirom da sam jel javna ličnost, pa je to nekako puno drugačije, imam malo drugačiju i marketing strategiju i drugačiji, jednostavno drugačiju prisutnost u medijima, tako da bilo bi nezahvalno da ja govorim da je lako, da je super, jer ima sigurno žena koje nemaju sreću koju ja imam, a to je da spoje svoju medijsku prisutnost zajedno sa biznisom, pa da na taj način imaju neku super priču, tako da zaista vjerujem da sam ja, evo, možda i usamljen slučaj u tom nekom, toj nekoj olakšici, ali mislim opet s druge strane da idemo jako dobrom putanjom i da sve više organizacija vladnih i nevladnih prepoznaju stvari rad i važnost žena u biznisima.
Koliko su žene odvažne da krenu u tom smjeru u kojem si ti krenula?
Pa moram ti priznat, iz neke svoje komunikacije sa svojom evo publikom, koju većinski čine jel žene, nisu žene baš hrabre, najčešće ih obeshrabri, rekla bih, okolina, ne znam, najbliži, strah od nečeg novog. Naravno, mi nismo bogata zemlja koja ima neke uslove sada ti možeš uložiti neki inicijalni kapital pa razviti biznis odatle, nego pritežno ljudi kreću od nule, od vjere u sebe. Međutim, moram zaista biti iskrena i skromno, kako se kaže, i neskromna, da podijelim s tobom, evo, da jako, jako puno mojih followerki reklo da ih je moja priča inspirisala da se odvaže, da ustraju, da pokušaju, da skupe hrabrost, zato što vide koliko sam ja uporna i da je bilo tu i padova i uspona i svega, ali da sam zaista, pa mogu reći, svoje neke vizure iz onog što sam ja htjela da postignem uspjela i evo da im možda služim ko neka inspiracija da se ipak može uspjeti, nevažno ko si, šta si i odakle si.
Koje su barijere sa kojima se suočavaš?
Pa zaista zvuči floskularno jer su ljudi već to čuli više puta, ali zaista barijera s kojima sad najviše suočavam je činjenica da potičem iz Kalesije. To zaista zvuči onako smiješno i nebulozno kad čovjek čuje kakve veze ima odakle, ali da, kad ljudi čuje da si iz Kalesije, sve je to na nekom nižem, ruralnijem nivou, ljudi ne vjeruju to, nekad ne žele dati podršku jer šta ona može iz Kalesije. Ali ja sam sigurno primjer da kad ne slušaš takve stvari, nego vjeruješ u sebe, u ljude s kojima radiš, u svoj produkt, u svoj trud, rad, u sve ono što si ti dao u to i uložio, kako financijski, tako i mentalno, duševno i sve druge stvari, mislim da čak ni to ne može biti nekom prepreka, jer evo, meni očigledno nije.
Trudite se da uključite žene kako iz svoje lokalne zajednice, tako i iz drugih zajednica u vaš biznis. E, na koji način?
Tako je, trudim se. Prvenstveno sama činjenica da mi zapošljavamo samo isključivo žene, Edo je trenutno jedini muškarac u našem timu, govori dovoljno, ali mi svakako se trudimo da prednost damo ženama iz socijalno ugroženih kategorija. Nakon toga mi sarađujemo i sa lokalnim artizanima, udruženjima. Evo, upravo spremamo jednu mini limitiranu kolekciju sa ženama udruženje za tradiciju, gdje žene, ne znam, heklaju doslovno ručno na naše komade odjeće neke motive narodne i tako dalje, tako da zaista se trudimo da podržimo i na taj način kako lokalnu zajednicu, tako i žene i neke male nevladne organizacije.
Ima li neka poruka ženama?
Pa poruka ženama bila bi ista kao i poruka svima, neovisno o spolu, a to je samo da se ostane uporno. Kažu da uspješnog i neuspješnog čovjeka razlog je samo ona jedna mala sitnica, to je da je uspješni čovjek ipak pokušao još jednom, tako da bez obzira na sve uspone i padove, bitno je ostati ustrajan, naravno koliko ti voliš to što radiš i čvrsto vjeruješ u sebe.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Ilda Humć, modna dizajnerica iz Bosne i Hercegovine.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Povodom obilježavanja 9. maja Dana Evrope u Bosni i Hercegovini ove sedmice u Sarajevskom narodnom pozorištu održan gala koncert domaćih i evropskih muzičara. Kroz ovaj idući mjesec, kako najavljuju organizatori iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, bit će predstavljeni i Dani evropskog filma kao i aktivnosti za mlade. Prilog Kristine Gađe.
U Sarajevu je ovog tjedna počelo obilježavanje 9. maja Dana Europe u Bosni i Hercegovini, ali i kako navode organizatori 20. godišnjicu najvećeg proširenja Europske unije. Prva od aktivnosti je gala koncert domaćih i europskih glazbenih velikana u Sarajevskom narodnom pozorištu. Beethovenovu 9. simfoniju izveo je orkestar Sarajevske filharmonije, hor opere Narodnog pozorišta, Rocío Faus, sopran iz Španjolske, Magdalena Pluta, mezosopran iz Poljske, Amir Saračević, tenor iz Bosne i Hercegovine, Daniel Čapković, bariton iz Slovačke, te miješani zbor kamerata Slovenika iz Slovenije. Gala koncert se prenosio i uživo na Sarajevskom trgu Suzan Zontak, naveo je Vedran Tuce, direktor Sarajevske filharmonije, kako bi što više građana uživalo u ovoj vrsti umjetnosti.
Nekako se to sve lijepo poslagalo i sa našim zelenim svjetlom za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, tako da smo došli na ideju da jednim koncertom obilježimo sve to skupa. Tu se odudarila još i činjenica da je prije skoro tačno 200 godina prvi put izvedena Beethovenova 9. simfonija, pa je i to jedan kuriozitet. Naime, prvi put je izvedena prije u prvoj sedmici maja 1824. godine, tako da i to je jedan kuriozitet za ovaj koncert.
Dirigent koncerta bio je Jan Kaje, belgijski muzikolog i dirigent, te jedan od najistaknutijih stručnjaka za Beethovena u Europi. Tuce je naglasio da su kultura i umjetnost važan aspekt europskih integracija Bosne i Hercegovine.
Muzika je zapravo jedan od tih univerzalnih jezika, čak i u toj 9. simfoniji u 4. stavu gdje ulazi i hor i solisti, ima jedan stih koji zapravo u prijevodu znači nešto kao svi ljudi na svijetu su braća. I naravno taj dio Oda radosti, čuvena Oda radosti, je i himna Evropske unije. Dakle, vidite kako su se zapravo zemlje vrlo lako oko jednog univerzalnog jezika dogovorili. I mi moramo, naravno, kao i Bosna i Hercegovina, kao neko koje od uvijek u srcu Europe, težiti da budemo dio svakako i te visoke kritičke kulture.
Glasnogovornica Europe House Amela Hrasnica navela je da se obilježavanje Dana Europe nastavlja idući mjesec kada se održavaju Dani europskog filma od 10. do 19. svibnja.
Dani europskog filma se i ove godine tradicionalno već preko decenije održavaju u Sarajevskom kinu Meeting Point. Ovo je aktivnost koju Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini realizuje sa brojnim partnerima, uključujući brojne zemlje članice Evropske unije koje su u Bosni i Hercegovini. Svi filmovi će biti titlovani na domaći i na engleski jezik. Ove godine filmove i predlažu ambasade u saradnji s njihovim kulturnim institutima, tako da se radi o filmovima koji su prethodno relativno skori filmovi. To su svi evropski umjetnički filmovi koji su dobili zaista nagrade i na lokalnim takmičenjima i prepoznati od strane lokalnih publika i svake od zemalja članica.
Osim filma, građani će 11. svibnja u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Banja Luci moći uživati u koncertima elektronske glazbe, a bit će organizirane i aktivnosti za mlade. Beethovenova 9. simfonija, kojom je uglazbio Odu radosti, utjelovljuje vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija, zbog čega je izabrana za himnu Europske unije 1985. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najveći broj povučenih igračaka sa tržišta Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina je porijeklom iz Kine. Informacije su iz Agencije za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Zakon o nadzoru nad tržištem ne odvaja posebnu kontrolu uvoza igračaka, zbog čega je federalna zastupnica Sanela Klarić pokrenula inicijativu s ciljem pojačane kontrole i provjere igračaka, posebno onih iz Kine. Igračke čiji se uvoz zabrani i koje budu povučene sa tržišta uglavnom imaju nedozvoljene količine potencijalno opasnih materijala, izvještava Meliha Kešmer.
600 potencijalno opasnih Mickey Mouse-a iz Kine nije ušlo u Bosnu i Hercegovinu jer su zadržavali povećane količine ftalata koji mogu biti opasni za zdravlje, zbog čega je federalna inspekcija zabranila uvoz. Ovo je jedna od tri velike zabrane uvoza igračaka u posljednje dvije godine. Slično kao Mickey Mouse, prošlo je 228 Fashion Beautiful i 384 Sweet Fashion lutkice. Uvoz igračaka u BiH reguliran je zakonom o nadzoru nad tržištem iz 2009. godine, a dodatne provjere omogućila je odluka o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu s ftalatima, koji u prevelikim količinama mogu biti opasni po zdravlje. Ne postoji zaseban zakonski propis koji bi kontrolirao uvoz igračaka, za razliku od pravila koja su usvojili u Europskoj uniji u februaru 2024. godine. Ovo više od 20 godina brine Sanelu Klarić iz Sarajeva. Najprije kao majku čije dijete je imalo dodira sa različitim igračkama tokom odrastanja, a danas kao zastupnicu u federalnom parlamentu. Klarić je pokrenula inicijativu koja za cilj ima da se igračke posebno tretiraju i izdvajaju u BiH zakonodavstvu, kao i da taj dio kontrole tržišta BiH bude usklađen s direktivama EU, što je i jedan od koraka koje BiH treba ispuniti tokom procesa pregovora za članstvo.
Razlog za to je da na samom tržištu igračaka nekih 75% igračaka dolaze iz Kine, a da je nažalost u praksi sve one igračke koje su bile prijavljene kao sumnjive na toksičnost ili na nesigurnost, praktično se pokazalo da 50% tih prijava jesu tačne.
Inspekcijski nadzor neprehrambenih proizvoda na tržištu BiH vrše entitetske inspekcije i inspekcija Brčko distrikta. Aktivnostima ovih agencija koordinira Državna agencija za nadzor nad tržištem. Iz Federalnog ministarstva za Radio Slobodna Evropa kažu da su svjesni zastarjelosti zakona prema kojem djeluje sanitarna inspekcija koja je u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. U prethodnih 5 godina s tržišta BiH je zbog hemijskog rizika povučeno 19.836 komada igračaka, od čega je uništeno 6.208 komada. Najveći broj povučenih igračaka je porijeklom iz Kine, naveli su iz agencije. Oduzete igračke uglavnom su sadržavale povećane količine ftalata. Ftalati su tvari koje mogu imati toksičan učinak na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Zastupnica Klarić ističe da su igračke iz Kine najjeftinije, a time i najpristupačnije roditeljima.
A radije da dijete ima mali broj igračaka nego neki veliki, a da ima mogućnost, ne daj Bože, taj toksični materijal da bude u kontaktu s njim.
Kina je uvjerljivo najveći proizvođač igračaka uvezenih u EU sa udjelom od 83% u vrijednosti igračaka uvezenih 2021. Službeni su podaci Europske statističke agencije Eurostat. Iz nadležnih institucija u BiH roditeljima savjetuju da prilikom kupovine provjere informacije navedene na deklaraciji naziv proizvođača i zemlju porijekla i da ne kupuju igračke ako nema svih potrebnih i jasnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
S obzirom da je posljednjih godina sve raširenija pojava vršnjačkog nasilja u Unsko-sanskom kantonu, pokušavaju raznim mjerama doprinijeti prevenciji. Posebnu bitnu ulogu imaju škole koje nastoje zanimljivim i atraktivnim projektima animirati učenike i pomoći im u cilju pravilne rane intervencije i kvalitetne prevencije. Edukativni programi su također pojačani kao i rad policije u zajednici. Samo prošle godine u ovom je kantonu broj slučajeva vršnjačkog nasilja povećan za 50% u odnosu na prethodnu. Prilogu Azre Bajrić.
Učenici prve srednje škole Cazin ovih dana u osnovnim školama promoviraju borbu protiv nasilja bilo koje vrste, a prije svih vršnjačkog. Da bi ovu kompleksnu problematiku približili učenicima 6. razreda, za njih su pripremili igrokaz, a nakon njega i analizu. Najda Sović i Nadija Muminović, učenice prve srednje škole.
Ovo je bila naša ideja i ovaj igrokaz da se djeca baš aktiviraju i da više pričaju na tu temu, zato jer mi kad njima prezentiramo samo brojke, oni baš i ne iskazuju neko zainteresovanje za to i kroz ovaj igrokaz oni već vide tu sliku nasilja i mogu nam reći šta su vidjeli, šta bi promijenili, šta bi mogli popraviti.
U našu školu ide oko 900 učenika gdje smo mi svakodnevno svjedoci nasilja, ali mimo te škole, bilo to na internetu, kod kuće, mi smo svjedoci nasilja, nažalost. Mi smo željeli to prikazati djeci da shvate važnost i bitnost te teme. Mi smo kroz igrokaz naš prikazali dvije porodice.
A šta su djeca vidjela i kako su to doživjela? Tajra Čović i Muhamed Mujakić, učenici 6. razreda.
U igrokazu je bilo da je bila jedna porodica, se nisu dobro slagali, a u drugoj su se dobro slagali svi.
Lijepo iskustvo. Postavljano je pitanja, mogu reći. A uglavnom pitanja su bila oko porodica u igrokazu, koje su porodice pogriješile, to jest u čemu su porodice pogriješile.
Pedagogica Inela Hadžić o realizaciji cijele ideje kaže.
Što jest cilj, zato je odabrana skupina učenica 6. razreda, zato što nekako smatramo da je to najidealnija dob za prevenciju. Sve ono već poslije su već odrasli, ili su bile žrtve, ili su doživjeli, ili svjedoci nekog nasilja. Ovi manji uzrasti nekako još to ne mogu pretjerano ni doživjeti, ali nekako 6. razred nam se pokazao kao optimalna neka dob sa kojom se može raditi na prevenciji.
Ladin Žunić, profesor u prvoj srednjoj školi.
Tako da ih preventivno naučimo da znaju prepoznat nasilje, da znaju reagirati, odnosno konkretno kome se obrati.
I u Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona najavljuju kako će ove godine biti organizirani sadržajni edukativni programi kako za djecu i roditelje, tako i za prosvjetne radnike i pripadnike policije.
Jer je primjetno da što se više razgovara u pojedinom problemu, na neki način ohrabrujemo žrtve, stavljamo fokus na taj problem i naravno dolazimo do onih stvarnih brojki vršnjačkog nasilja.
Prema podacima uprave policije Unsko-sanskog kantona, od 2018. do 2022. godine evidentirano je 255 slučajeva vršnjačkog nasilja, prošle godine čak 97, za 52 više u odnosu na 2022. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nakon dvogodišnje pauze uzrokovane pandemijom koronavirusa, u Brčansku luku ponovo pristaju riječni kruzeri. Prvi ove godine, sa 100 turista iz zapadnoevropskih zemalja, uplovio je francuski kruzer Victor Hugo. Kruzer Victor Hugo plovi Dunavom i Savom od Budimpešte do Siska. Pristaje u Vukovaru, Novom Sadu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Brčkom i Slavonskom Brodu, gdje se turisti, mahom penzioneri, upoznaju sa znamenitostima, običajima i kulturom ovih gradova. Ovu priču nam donosi Zoran Matkić.
Stručna savjetnica u Brčanskoj turističkoj organizaciji Marica Markoljević u ime domaćina priredila je za goste na kruzeru Victor Hugo prigodan kulturno-zabavni program.
Gosti su Francuzi, Belgijanci, Norvežani i Njemci. U većini gradova koje obilaze imaju nekako sve isprogramirano i uz pratnju turističkih vodiča i onda Brčko uvijek iskoriste onako da se maksimalno opuste i u svom aranžmanu obiđu grad. Hoće li se to s godinama promijeniti, vidjet ćemo.
Član upravnog odbora turističke organizacije Brčko distrikta Aleksandar Đurić riječima dobrodošlice poželio je turistima ugodan boravak u Brčkom.
Ovaj kruzing turizam ima veliku šansu i da Brčko distrikt nije u tom nekom smislu zaobiđen, naprotiv da smo nekim sadržajem organizacije, turističke organizacije, u organizaciji naših kolega uspjeli da predstavimo naša tri kulturno-umjetnička društva koja će nam primjeren način predstaviti kulturu, tradiciju naroda koji žive ovdje.
Đurić je dodao da su dolasci turista kruzerima novi izazovi za turističku ponudu Brčko distrikta.
U tom smislu ćemo se naravno partnerski konsultovati sa vladom koji to sadržaj nedostaju i da sve nedostatke koje se evidentiraju za narednu godinu pokušamo eliminisati.
Najbolji način poboljšanja turističkih ponuda su izravni razgovori s turistima i od njih doznati što je potrebno učiniti da bi ponovo posjetili Brčko.
S obzirom da smo na te prve neslužbene utiske u razgovoru sa turistima vidjeli da su dobre preporuke od ranijih tura na način da je sadržaj grada interesantan, da su cijene vrlo povoljne, da su kulturno-umjetnička društva koja su prikazala program vrlo zanimljiva i interesantna, ali da se ta infrastruktura ne mijenja, da ta, kako bih rekao, prateća materijalna baza za prihvat kruzera nije adekvatna i to je svakako obaveza više da razmišljamo o svim onim projektima koji se tiču savremene moderne marine i sadržaja uz tu marinu.
Neophodno je ostvariti suradnju s gradovima poput Novog Sada, Beograda ili Slavonskog Broda, koji imaju daleko veća iskustva u prihvatu turista pristiglih kruzerima, naglašava Đurić.
U pitanju je vrlo jedna interesantna struktura turista koji su iz Skandinavije, iz Velike Britanije, iz centralne i zapadne Europe, dakle Belgije, Holandije, Švajcarske, svakako elitni turisti koji nam trebaju i trebamo se potruditi da taj ostanak tih kruzera bude što je moguće duže i naravno da ta dinamika dolazaka i drugih kruzera bude što je moguće češće.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Prije tri decenije, 24. aprila 1994. godine, emitovana je prva emisija Mosta u programu Radija Slobodna Evropa. Prvi gosti sa kojima je Omer Karabek tada razgovarao bili su Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a u Zagrebu Zdravko Tomac, profesor Fakulteta političkih znanosti i političar. 1308 epizoda kasnije i više od 2000 sagovornika Most puni 30 godina, a najnovija epizoda govori o prijedlogu rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici iz 1995. godine. Kako je došlo do ideje formiranja Mosta i u čemu je njegova tajna? Da je nakon tri decenije jedan od najslušanijih i najčitanijih programa Radija Slobodna Evropa, direktor Balkanskog servisa Miloš Teodorović pitao je Omera Karabega.
Pa kako da izgleda? Izgleda tri decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, u prvom Mostu sam razgovarao, sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi Most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru. I ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik. Jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali, i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade. I prijetila je opasnost, ukoliko se razgovori ne nastavi, da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro, rat se završio, ali još uvijek ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulaze u polemiku. Neće ljudi da ulaze u polemiku, političari neće da ulaze u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem pa kažem ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže ne bi ja možda intervju, kažem ne može intervju pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padamo na tom, što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, eto, to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda tamo 90. godina nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekinem Most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo i gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
Gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa Boga mi i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne znam
zahval...
ja, da vidim pitati, ja ne,
nije
ne mogu
ne prognozirati. No, navratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308. A u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi.
Slušali ste dio razgovora između Omera Karabega, autora emisije Most, i direktora Balkanskog servisa Miloša Teodorovića. Prvu epizodu Mosta moći ćete slušati u našim vikend emisijama i pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za vidi ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i platformi X, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Puno pozdrava!